Леви Лилер, егерме бешінші баб. Раббы Мусаға Синай дағында бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Мен сізге берейжек топраққа кіргеніңізде, топраққа Раббы ічін раатлық вақтыны беріңіз. Алты ил тарлаларыңызда ұрлық сачыңыз. Юзум бағларыңызны пытаңыз ве берекетіні джиыңыз. Ләкін 7-ші елі топрақның раатлық вақты, Раббы ічін раатлық вақты олсын. Тарлаңызда ұрлық сачмаңыз, юзум бағыңызны пытамаңыз. Тарлаңызда озы озынден осып чыққанны джимаңыз, пыталмаған пытақлардан салқымларны узып алмаңыз. О, ил топрақ ічін раатлық елі олсын. Топрақның раатлық вақтында оскен шейлер сіз ічін ашылсын. Ем сізге, ем құлларыңызға, ем ырғатларыңызға, ем сізде вақтын жаяшаған адамларға. Топрақның бұтын берекеті, ем сізін еу айванларыңызға, ем кейік айванларға аш олсын. Еді раатлық ел сайыңыз, еді кере еді ел беклеңіз, епсі олып 49 елдір. Соңра 7-ші айының 10-ші күні боры чалыңыз. Одеме күні бұтын мемлекетіңізде борылар чалыңыз. 50-ші елыны азиз етіңіз ве топрағыңызда епсі яшағанларға азатлықны беріңіз. О, ел сіз үчін юбилей елі олсын. Ер бұрыңыз ос топрақ пайына ве ос сойына қайтыңыз. 50-ші ел сізде юбилей елі олсын. Іч бір шей сачмаңыз ве озы озынден оскен берекетіні джиймаңыз. Пыталмаған юзымның салқымларыны джиймаңыз. Бұ юбилейдір. Сіз үчін о азиз олсын. Тарлада озы озынден оскен берекетіні ашаңыз. Бұ юбилей елінда епіңіз ос топрақ пайларыңызға қайтыңыз. Башқа адамға бір шей сатқанда, яда сатын алғанда, бірі-біріңіздің жанына ағыртмаңыз. Юбилей елінден сон кешкен елларының сайысына көре сатын ал. Аға қардашың саңа келер елларының сайысына көре сатсын. Елларының сайысы чоқ олса, фиятыны арттыр. Аз олса, фиятыны эксілт. О саңа белі олған еллық берекетіні сата. Бірі-біріңіздің жанларыңызны ағыртмаңыз. Аллаңыздан қорқыңыз. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Низам намелерімні бежеріңіз, қарарларымны тутыңыз ве бежеріңіз. Бойле етсеңіз, топрағыңызда раат яшай жақсыңыз. Топрақ берекет бережек, сіз ашап тоя жақсыңыз ве бұ топрақта раат яшай жақсыңыз. Егер біз 7-ші елі боғдай сачмасақ, берекетіні джиймасақ, нені ашай жақмыз, деп сорамақ мүмкінсіз. 6-ші елі мен сізге ойле берекет берерім ки, топрақ 3 еллық мақсулыны доғар. 8-ші елі ұрлықларыны сача жақсыңыз, амма қалған берекетіні 9-ші елға қадар ашай жақсыз. 9-ші елінің берекеті доғмағанжы, қалған берекетіңізні ашай жақсыз. Топрақны дайыми оларақ сатмаңыз, топрақ менім кідір, сіз есе менде яшаған келмешексіңіз. Бұтын топрақ пайларыңызда топрақны қайтарып сатын алмаға разылық беріңіз. Аға қардашларыңыздан бірі фұқаре олып, топрағының бір пайыны сатса, яқын сойы келіп, оның сатқанына қайтарып сатын алсын. Топрағыны сатын алажақ яқын сойы олмаса, амма сонындан аяққа тұрып, етерлі ақчы тапса, сатқанындан сон кечкен елларыны сайсын, ве қалған ақчыны сатқан адамға беріп, топрағыны озыне қайтарсын. Амма топрағыны қайтармақ үчін ақчыны тапамаса, топрақ юбилей елына қадар оны сатын алған адамда қалсын. Юбилей елында есе топрақ оңа қайтсын, ве сатқан адам оз топрағына сайып олсын. Дуарнен қораланған шерде бір адам оз евіні сатса, евіні сатқан сон бір ел кечмезден евел евіні қайтарып сатын алмаға мүмкін. Бір елнің ішінде оны қайтарып сатын алмаға мүмкін. Егер бір елнің соңына қадар дуарнен қораланған шердегі евіні қайтармаға чаре тапамаса, ев әр вақытқа оның несілері бойынша сатын алған адамға кечсін. Юбилей елінде шу ев яңы сайыбының қолындан алынмасын. Амма қораланмаған көйлердегі евлер тарлаларға тең бақылсын. Оларны қайтарып сатын алмаға мүмкін. Юбилей елінде евні сатқан адам оны қайтарып алсын. Левилілерінің шерлерінде, өзлерінің шерлеріндегі евлеріні левилілер әр заман қайтарып сатын алмаға мүмкін. Егер бір левилі өз әвіні қайтарып сатын аламаса, юбилей елінда левилілерінің шерлерінде сатылған әв өз сайбыны қайтсын. Левилілерінің шерлерінде олған әвлер Исраил оғылларының арасында оларының пайларыдыр. Оларның шерлерінің чевресінде олған тарлалар сатылмаз. Олар левилілерінің әбеді пайларыдыр. Аға қардашларың фұқарелерсе, весенің яныңда олып, өзінің тамағыны бақып оламаса, оңа ярдым әд, ве ол келмешек, яда араңызда яшамақ үчін ерлешкен адам олса олсын, яшамақ үчін сенде қалсын. Ондан фаис векар алма, Аллаңдан қорқ, аға қардашың яныңда яшасын. Оңа күмуш бергенде фаис алма, отмегіңні сатқанда кәр қыдырма. Мен Раббым, сізін Аллаңыз, мен сізіні Мысыр топрағындан алып чықардым, Ханаан топрағыны сізге бермеге ве Аллаңыз олмаға істедім. Араңызда яшаған бір аға қардашың фұқарелерсе, ве озыны саңа құллыққа сатса, оны құл кебі чалыштырма. О сенің яныңда ырғат, яда вақтынжа яшаған адам кебі олсын. Юбилей елына қадар о яныңда чалышсын. О вақыт есе балларынен берабер яныңдан кетсін, ве оз сойна, деделерінің топрағы пайына қайтсын. Олар менім құлларым, мен оларыны Мысыр топрағындан алып чықардым. Шының үчін оларыны құл кебі сатмаға олмаз. Оларға шефқатсызлықнен әфенділік етме, Аллаңдан қорқ. Озыңе құл ве құлға қалдыражақ олсаң, құлларыны чевреңізде яшаған халқлардан сатын алыңыз. Ондан ғайры, араңызда яшамақ үчін ерлешкен адамларының балларыны, яда сізде ерлешкен сойларының топрағыңызда доғырған балларыны сатын алып, оларға сайып олмақ мүмкінсіңіз. Оларыны оғылларыңызға мүлк оларақ мирас етіп қалдырмақ мүмкінсіңіз. Құл кебі тұтып, оларға әбеді сайып олмақ мүмкінсіңіз. Ләкін аға қардашларыңызға, Исраил оғылларына, бірі-біріңізге шефқатсызлықнен әфенділік етмеңіз. Егер келмешек, яда араңызда вақтынжа яшаған адам бай олып, қардашың есеп қарелешіп, сенде ерлешкен келмешекке, яда оның сойындан олған біреуге озыны сатса, сатылғанындан соң оны қайтарып сатын алмаға мүмкін. Оның аға қардашларындан бірі оны қайтарып сатын алмаға мүмкін. Ем оның әмжесі, ем әмжесінің оғлы, ем оның сойындан бір доғмыш оны қайтарып сатын алмаға мүмкін. Яда озы бай олса, озыны қайтарып сатын алсын. О, оны сатын алған адамнен есаплашмақ керек. Озыны сатқан елдан башлап, юбилей елына қадар кеткен елларына көре есаплашсын. О, озы үчін алған күмішні елларының сайысына көре қайтарсын. Оның ырғаты кебі сайылсын. Егер елларының сайысы да чоқ қалса, озыны қайтарып сатын алмақ үчін шу сайысына көре оз күміш фиатыны қайтарсын. Егер юбилей елына аз ел қалса, оларны сайсын, ве озыны қайтарып сатын алмақ үчін фиатыны шу сайысына көре толесын. Епсі еллар девамында о эфендісінің ырғаты кебі олсын. Эфендісіне оңа шефқатсызлықнен эфенділік етмеге ел бермеңіз. Егер бұ адам бойлы етіп, озыны қайтарып сатын алмаса, юбилей елінда балларынен берабер азат олажақ. Исраил оғыллары менім құлларым. Мен оларыны Мысыр топрағындан чықардым. Мен Раббым, сізін Аллаңыз.